Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je kao i uvek petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, emitovaćemo novije ostvarenja kompozitorke Ivane Stefanović, nastala u prvoj deceniji 21. veka. Dela Ivane Stefanović izvođena su u skoro svim zemljama Evrope, u Australiji, Japanu i na Bliskom istoku. Dobitnica je i više priznanja za radiofonska ostvarenja, među kojima su i čak tri nagrade Fedor, nagrada Jean-Antoine Triomphe u Monte Carlo, nagrada Karl Ščuka u Baden-Badenu, kao i nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora i Mokranjčeva nagrada, kao i Sterijina nagrada za pozorišnu muziku. Ivana Stefanović piše dela za klasične izvođačke sastave i instrumente, a također se od 1968. godine bavi i radiofonijom, odnosno ars akustikom. Stil Ivane Stefanović formiralo je nekoliko elemenata. Bogata intelektualna erudicija i višestruka darovitost ne samo za muziku, već i za eseistiku i književni rad. Interesovanje za kvalitet zvuka po sebi, za zvuk kao jedinu izvornu građu muzike, potom osetljivost na balans između zvučanja i tišine, kao i slobodno inspirisanje i kretanje po istorijskim stilskim uzorima od renesanse i neoklasicizma u delima Hommage Avion, Dušanov zakonik ili Play Strindberg, preko srpske pravoslavne pojačke tradicije u ostvarenju i nijotkud u pomošti, do polemike sa avangardom. Ivana Stefanović je rasni postmoderni stvaralac u svojim delima za tradicionalne instrumente i u tradicionalnim žanrovima, ali i rasni postmoderni eksperimentator koji rado koristi sve raspoložive izvore zvuka, a ne samo muzike, kako bi umetničku komunikaciju podigla i na filozofsko-sociološki nivo, čemu pribegava u svojim radiofonskim delima i ostvarenjima mešanih žanrova. Mada se vešto služi raznovrsnim gestovima svih muzičkih stilova 20. veka, a po potrebi koristi i nenametljive elemente folklora i crkvene muzike, Ivana Stefanović je izvorno kompozitor linije, crteža i polifonije, bez obzira odakle poticali njeni stilski uzori ili modeli. Takve linearne fakture sadrže njena dela za solo instrumente, na primjer Lagum za klavir, za Irenu za flautu ili A u daljini vrt pun cveća za violinu. Potom dela za manje kamerne sastave u njena tri gudačka kvarteta ili u delima Ona, Nad vodom, instrumentalna pesma, Znakovi pored puta, Muzika za juni, Tišina ili Obični razgovori. Ili pak za veće kamerne sastave sa ili bez vokalnih deonica, gdje pripadaju njene uspavanjke za mezzosopran, čembalo i gudače i Nijotkud u pomošti za stare instrumente, gudače i udaraljke, Mimikrija za hor flauta, kamerni koncert za violu Četiri noćna zapisa, U mraku za mezzosopran i gudače i Drvo života za gudače. Polifoni sklopovi nisu međutim koncipirani u tradicionalnim baroknim kontekstima, već kao slobodno proticanje nekoliko vremenski sinhronizovanih traka od kojih svaka ima svoje značajne momente tišine i prozračno disanje, dakle kao slobodna polifonija ili heterofonija. Poseban kvalitet muzike Ivane Stefanović je opšta ekonomičnost izraza, svedenost na bitno, na liniju i crtež, no i ekstenzivno pristupanje muzičkom vremenu. Također, autorka često koristi vredne poetske tekstove svih epoha, od egipatske knjige mrtvih, preko zapisa indijanskih tekstova, helenske poezije, do François Aviona, Hansa Christiana Andersena i domaćih savremenih pesnika, ali također upotrebljava i fonetsko-prozodijski zvuk reči i govora po sebi, kao što je to učinila u radiofonskom ostvarenju Lingva Fonija Patria. Sličan odnos prema građi i kompoziciono-tehničkim postupcima Ivana Stefanović ima i u svojim radiofonskim ostvarenjima, koje su također linearna, kolažno-slojevita, ekstenzivna i jasno referišu na odabrani van muzički sadržaj. U ovom žanru kompozitorka najotvorenije izlaže i svoje stavove o savremenim i opštim socijalnim, političkim i filozofskim temama, pa se ova zvučna ostvarenja približavaju njenim eseističkim i književnim radovima. Među njima najpoznatiji su Poslanica ptica, Krug, Isidora, Lingva fonija patria, Metropola tišine, Stari ras, Lakrimoza, Prvi istočni san, Pesnik u staklenoj kutiji, Duboki do, Priča o zvonu i Veliki kamen. U emisiji Autogram danas ćemo emitovati ostvarenja Ivane Stefanović komponovana u prvoj deceniji 21. veka, a započet ćemo delom dugačkog naziva Neobične scene sa Homerovog groba u Smirni, novi prilozi za Hansa Christiana Andersena. Kompozicija je nastala 2005. godine, a premijerno izvedena decembra 2007. Za ovo delo Ivana Stefanović je dobila i našu najveću nagradu u oblasti muzičkog stvaralaštva, Mokranjčevu nagradu. Autorka ovo ostvarenje smešta u žanr savremene koncertantne muzike, gde je solistički izdvojena flauta nasuprot kamernom orkestru, u čijem su sastavu, osim gudača, i klavir, čembalo, harmonika i udarajke. Njima je, kao u kakvom živo izvođenom radiofonskom ostvarenju, pridodat i narator, koji čita relativno obimnije odlomke prevoda teksta Ruža sa Homerovog groba Hansa Christiana Andersena, a iz njegovog putopisa Bazar jednog pesnika. Višeslojni palimpsestniko od ovog dela, koliko muzički, toliko i poetski, uvodi u sve veće dubine saznavanja i iščitavanja istorije velikog i malog sveta, čitavih naroda i jednog pesnika, odnosno kompozitorke. On započinje u ravni današnjice, tone u istoriju ka Andersenovom putopisu, potom ka njegovoj inspiraciji maloazijskim bajkama, pa još dublje u svetove samih tih bajki, sve do Homera koji se magijom poetske igre poistovećuje sa pesničkom umetnošću i sveokupnom lepotom sveta u obliku ruže. Ova kompozicija ima 10 odlomaka, 10 slika, kako kaže autorka. One se bez pauze nastavljaju kao mala koncertantna svita, čiji se muzički tok može pratiti i bez poznavanja literarnog predloška. Ipak, autorki je taj pesnički deo njenog ostvarenja veoma važan i po tome je ovo delo neobična transverzala između radiofonskih i klasičnih muzičkih ostvarenja. Neobične scene sa Homerovog groba u Smirni emitujemo sa snimka načinjenog na premijernom izvođenju dela 5. decembra 2007. godine u Kolarčevoj zadužbini. Solista je bio Ljubiša Jovanović, narator Dragan Mićanović, a gudačima Svetog Đorđa dirigovala je Biljana Radovanović.
Sve pesme sa istoka govore o ljubavi slavuja prema ruži, u tihim zvezdanim noćima. Pesnici pevaju serenade mirisnom cveću. Nedaleko od Smirne, gde trgovci vode natovarene kamile kroz svetu zemlju, video sam živu ogradu od ruža. Slavuj je proleteo između grana visokog drveća, a krila su mu blistala kao biseri. U žbunu je rasla ruža, lepša od svih drugih. Dok joj je Slavuj pevao svojim brigama, ruža je ćutala. Na njenom licu nije bilo nikakvog znaka saosećanja. Na kraju, ruža je spustila glavu na kamen i rekla: "Ovde leži Homer, najbolji pevač na svetu. Preko njegovog groba rasuću svoj miris i posuću ga svojim lišćem posle oluje. On, koji je pevao o Troji, pretvorio se u zemlju, a iz zemlje sam iznikla ja. Ja, ruža sa Homerovog groba. Zato sam ja isuviše važna da bih cvetala samo za jednog Slavuja." Slavuj je ipak pevao. I pevao je do smrti.
Thank you.
Njegov mali sin ugledao je mrtvu pticu i rešio da je sahrani u grob velikog Homera. Ruža je sve to gledala i lako udrhtavala na vetru. Ruža se zamotala u svoje lišće i usnula. Ovo je njen san. Bio je vedar i sunčan dan. Iz daljine se približavala grupa nepoznatih ljudi koji su krenuli na hodočašće Homerovom grobu. Među njima je bio i jedan putujući pesnik sa severa sveta. Odande gde dom oblaka i blistave aurore borealis. Pesnik je prišao žbunu. Nehatno ubrao ružu. Stavio je među listove knjige i odneo u svoju daleku otadžbinu. Ruža je uvenula od tuge ležeći među listovima Homerove Ilijade. Dok je listao knjigu, pesnik je nadmeno govorio: "Ovo je ruža sa Homerovog groba."
Thank you.
Ona se ruža probudila iz svog sna i zadrhtala na vetru. Sunce je izašlo, a ruža se rasvetala lepše nego ikad. Dan je bio vruć, a ona je i dalje bila u svojoj toploj Aziji. Tada su se začuli koraci. Prišli su nepoznati ljudi, isti kao oni koje ruža već videla u snu. Među njima bio i pesnik sa severa. Thank you. kao mumija, ruža sada leži u njegovoj Ilijadi. Gleda ga kako otvara stranice knjige i kao u onom snu čuje ga kako kaže: ovo je ruža sa Homerovog groba.
U emisiji Autogram slušamo novija dela naše savremene kompozitorke Ivane Stefanović. Upravo smo emitovali njeno koncertantno ostvarenje neobične scene sa Homerovog groba u Smirni, novi prilozi za Hansa Christiana Andersena iz 2005. godine. Bio je to snimak sa premijernog izvođenja iz Kolačeve zadužbine decembra 2007. godine, kada su ovo delo odsvirali flautista Ljubiša Jovanović i gudači Svetog Đorđa, kojima je dirigovala Biljana Radovanović. Kao narator nastupio je Dragan Mićanović. U nastavku emisije emitujemo ciklus Nad vodom Ivane Stefanović, napisan 2003. godine na stihove starogrčkih pesnika Meličara, Sapfe, Alkmana i Alkeja. To su pesme Mesec divni, Hlad granja jabuke, Snuju vrhovi gorski, Plejade i Ruže vetrova, a izvodi ih ansambl Done di Belgrado, Aneta Ilić sopran, Stana Krstajić flauta i Maja Rajković klavir.
Thank you. Thank you. Thank you. omče, konopca se tanj.
U emisiji Autogram slušali ste novije ostvarenja kompozitorke Ivane Stefanović nastala tokom prve decenije 21. veka. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.